habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo axada 24-ka bisha sebtembar sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada barena waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda amniga ee soomaaliya.
dagaalka waxa uu ku baahan yahay oo weyn baa dhaawacmaayo oo dhaawac ka dhaawacaysada wuxuu noqonaya midaan la dhayin oo ah moralka, laakiin ciidanku hadday ogaadaan qaladka meesha uu ka yimid, xogta lala wadaago, ciqaabteeda ay timaado, waxaan kiraa sidii abaalmarinta geesinimada iyo waxqabadka ay u mudan tahay ayaa gaabinta iyo dayaca iyo khiyaanaduna u mudan yihiin ciqaabid.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan faahfaahinta qaraxii shalay ka dhacay magaalada Beledweyne.
dhammaan dadkii ku waxyeeloobay weerarkii foosha xumaa ee argagixisadu ay ka geysatay magaalada Beledweyne, weerarkaas oo waxyeelo xoogani ay ka soo gaartay shacab Soomaaliyeed oo u badan haween iyo caruur iyo maxaa la yidhaahdaa dad kale oo maaragtay innocenti ah oo wax dembi aanan lahayn.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiinhaynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. mas-uuliyiinta dalka Iiraan ayaa sheegay in ay burburiyeen 30 bam oo la doonayey in lagu fuliyo qaraxyo isku marka dhaca magaalada Dahraan ee caasimada dalkaasi, waxaana ay xireen 28 qof oo lala xiriirinayo kooxda Daacish. sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Iiraan ee Tasniim oo soo xiganaysa wasaaradda sirdoonka ee dalkaasi. wasaaradda sirdoonka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in qaar ka mid a dadka la xirxiray ay yihiin xubno ka tirsan kooxda isku magacowday dowladda Islaamka ama Daacish, waxayna ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin kooxo ay ugu yartay takfiiriyiinta oo ka jira dalalka Suuriya, Afghanistan, Pakistan iyo koonfurta waa gobolka Kurdistan ee Ciraaq. kooxdan mayalka adag ayaa horey u sheegatay dhowr weerar oo dhimasho sababay oo ka dhacay Iiraan oo ay ku jiraan 2 qarax oo 2017 lagu kala qaaday xarunta baarlamaanka iyo qabriga aasaasihii Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan, Ayatullaahi Ruuxullah Khomeini. Daacish ayaa weerarkii ugu dambeeyey ee ay sheegatay waxa uu bishii Oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay goob ay shiicadu ku cibaadaysato oo ku taala magaalada Shiraas ee koonfur galbeed dalkaasi, kaasi ay ku dhinteen 15 qof. in ka badan 420,000 oo qof oo ah dadka kasoo jeeda qoomiyadda Armeeniyaanka ah ee gobolka Nagorno Karabakh ayaa ka tegaya gobolkaasi iyagoo u guuraya Armeeniya, waxaana guddoomiyaha gobolkaasi uu sheegay in dadkan aysan doonayn inay ka mid noqdaan Azerbaijan ayna ka cabsanayaan isirsifayn. ra-iisul wasaaraha Armeeniya ayaa sheegay in Armeeniyiinta Karabakh ay u badan tahay inay gobolkaasi ka guuraan, waxaana uu sheegay in Armeeniya ay diyaar u tahay inay dadkaasi aqbasho kadib markii toddobaadkii hore ay Azerbaijan ku guuleysatay dagaal labada dal ka dhex jiray tan iyo markii uu burburay midowgii Soofiyeedka. Armeeniyiinta Karabakh oo ah dhul dunidu u aqoonsan tahay inay qayb ka tahay Azerbaijan laakiin markii hore ay maamulaysay Baku ayaa lagu qasbay 20-kii bishan inay xabajoojin ku dhawaaqaan kadib howlgal militari oo ay qaadeen ciidamada Azerbaijan. Azerbaijan ayaa sheegata inay damaanad qaadayso xuquuqda dadkaasi in gobolku uu ka mid noqdo dalkeeda kuna milmo, laakiin Armeeniyiinta ayaa muujinaya cabsi. lataliyaha madaxweynaha iskiis isku magacaabay ee gobolkaasi ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in dadka gobolkaasi aysan doonayn inay ku sii noolaadaan iyagoo qayb ka ah Azerbaijan. waxaanu intaa ku daray in 100% dadku dhow 100 ay tagayaan waxa ugu yeeray ay ka tagayaan waxa ugu yeeray dhulkoodii taariikhiga ahaa. ugu dambeyna, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan marti gelin doona shir madaxeedkii 2aad ee ay hogaamiyaasha jasiiradda Pacific-ga yeelanayaan, waxaana ay qayb ka tahay dadaalka uu Mareykanku ku soo jiidanayo dalalkan si uu uga hortago in Shiinuhu isku ballaariyo gobolkan istaraatiijiga ah ee Washington muddo dheerba u aragto inuu yahay dayrkeeda. saddex isho ee shirku ama shir madaxeed ku socon doona ayuu Mareykanka ku dhawaaqi doonaa aqoonsiga diblomaasiyadeed ee laba jasiiradood oo Pacific ku yaala wuxuuna ballan qaadayaa lacag cusub oo loogu talagalay kaabayaasha oo ay ku jiraan hagaajinta isku xirka internetka iyadoo loo marayo fiilooyinka badda hooseeda mara waxna hoggaamiyasha gobolku ay lagu sharfi doonaa daawashada ciyaar ka tirsan kuwa NFL-ka oo isagoo hor imaanayaan laba kooxood oo ka dhisan gobolka Maryland aqalka cad ayaa wuxuu sheegay in dadaalka sanadkan uu diirada saari doono mudnaanta ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada kobaca dhaqaalaha iyo horumar waara iyo weliba caafimaadka bulshada iyo ka hortagga kalluumaysiga sharci darrada ah warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington markana war haddana soo gaaray xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka General Lloyd Austin ayaa dalka Djibouti kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud kulanka madaxweynaha iyo xogeyaha gaashaandhigga ayaa imanaya iyadoo meel qaraar uu marayo dagaalka dowladda Soomaaliya ee ka dhanka ah Al-Shabaab booqashadan ayaa ah tii ugu horeysay ee isagoo ah xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka oo uusan ku tago qaaradda Afrika Djibouti kadib waxa uu booqan doonaa dalalka Kenya iyo Angola Austin ayaa la sheegay inuu ku hanweyn yahay in dowladda Mareykanka iyo Djibouti iyo sidoo kale Midowga Afrika ay iska kaashadaan gacansiinta dowladda Soomaaliya oo dagaal adag kula jirta kooxda Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa taageero military tababar iyo mid bini'aadanimaba waxa ay ka heshaa dowladda Mareykanka. Militariga Mareykanku wuxuu sidoo kale ka caawiyaa dowladda Soomaaliya duqeymaha ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Wari wararkaasi Soomaaliya ayaynu ku guda jirnaayay mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in qarxii shalay ka dhacay baladweyne uu geystay khasaare nafeed oo badan iyo hanti burburtay. Waxaa la sheegayaa ama la aaminsan yahay in qarxaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof ilaa 36 kalena ay dhaawacmeen. Dadka dhaawacmay qaarkood ayaa loo daadguriyay magaalada Muqdisho. Warkan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa wari magaalada baladweyne ka soconaya gurmadka iyo baadigoobka dad nolol iyo geeri lagu la'yahay oo loo maleynayo inay joogeen meelo u dhow goobtii uu shalay qaraxa ismiidaaminta ah ka dhacay. Qiyaastii ilaa 200 oo qoys dadka badan ayaa ku guriya beelay xoogga qaraxa awgii. Meedad hor leh ayaa saaki laga soo saaray burburka dhismayaasha nawaaxiga goobtii uu shalay qaraxa ka dhacay. Ila kala duwan ayaa waxay VOA u sheegeen in tirada dadkii qaraxa shalay ku dhintay ay ka badan yihiin ilaa 20 qof oo badankood shacab ah. Hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa baladweyne ka qaaday dhaawacyada ilaa 16 qof oo qaraxii shalay baladweyne ka dhacay wax ku noqday. Dadka Muqdisho loo qaaday ayaa waxay yihiin kuwa qaba dhaawacyo culus, waxaana isugu jiraan rag, dumar iyo caruur, dhammaantoodna waa shacab. Agaasimaha qaybta caafimaadka hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Dr. Cabdullaahi Muuse Axmed ayaa waxa uu ka warbixiyay dhaawacyada la geeyay magaalada Muqdisho.
Waxa u suura gashay hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed SODMA in ay maanta gurmad caafimaad u fidiso dhammaan dadkii ku waxyeeloobay weerarkii foosha xumaa ee argagixisadu ay ka geysatay magaalada baladweyne. Weerarkaas oo waxyeelo xoogani ay ka soo gaartay shacab Soomaaliyeed oo u badan haween iyo caruur iyo maxaa la yiraahdaa dad kale oo maaragtay innocent ah oo wax dambi aan lahayn, inaan dadkii dhaawacyada ugu cuslaa qabay inaan keenno magaalada Muqdisho. Runtii waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa doorka ay qaateen xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaas uu hormuudka ka yahay xildhibaan Ciid iyo maaragtay saaxiibadiis. Waa musiibo xanuun badan oo dadka Soomaaliyeed haysata. Waxaan rajeynaynaa in laga bixi doono dhibkan. Ummadana waxaa laga rabaa inay maaragtay ku sabraan. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa inta ku dhaawacantay inuu caafimaad degdega siiyo, inta ku dhimatana naxariistii janna uu maaragtay ka waraabiyo.
Qaar ka mid ah hormuudka haweenka magaalada baladweyne oo maanta tagay goobtii shalay uu qaruxu ka dhacay ayaa waxay codsadeen in amniga magaalada wax laga bedelo sida hadda uu yahay. Baaritaan lagu sameeyo dadka lagu tuhmayo in canshuurta ay u jareen gaariga xamuulka ahaa ee shalay qaraxa lagu fuliyay.
Waxaan leenahay reerka 600 wiil ka yimiday saaka maxaa u dara maxaa u talaa maxaa shaka tagis ya ayaga la weydiinayaa cid alaala iyo cidii hoggaan u ah intii matalayso intii maslaxooda taagan waxa la saaka go'aan soo gaaraano ya shabaabku waa Soomaali inay la heshiiyaan oo yiraahdeen gacanta taagtaan iyo inay shaa wax ka bedelaan labadaas mid ka keenaano 100 qof oo ku dhimatay 100 kala ka dhimatay muunda weyn ma qabto hawladaag ma qabto yaa laga beegsaday yaa loo beegsaday hal asgiri ma ku dhint shacabki yaa laaday guriyaha yaa baabay ganacsigi yaa baabay war ilaahay ayay ku dhaashay saaka maxaa noo talaa waxaa la soo beegsaday rag maqan oo dagaal ku maqan oo furmo ku jira ilmoodii caruur iyo haweenkoodii la soo beegsaday guriyahoodii la baabiyay waxaan dhigi karaa aniga wax loo dulqaadan kara maaha waxa ka imaanaya buundadaas oo maalin walba magaalada lagu burburinayo anaga haweenka uma dulqaadan doono cid loo maxkamadeeyo ma jirto cid maxkamad loo saaro ama dacwadaas loo qabsado ama labada dhinac waxaa ka jooga ciidan ciidanka maxay qabtaan canshuur aan la qaataa baabuur aan la arkin waxaa canshuur laga qaataa laga maqaato baabuur canshuur aan laga aan la baarin oo wax saan aan la ogaa canshuur ma laga qaadi karaa waa may laga maqaadi karo waxa waa wax la ogaa waa wax anaga naga weyn
Xuseen Xasan dhaqane VOA
Mahadsanid Xuseen hadaba weerarka shalay ay Al-Shabaab ku qaaday magaalada Beledweyne iyo dareenka laga bixiyay waxa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Cabdirashaad Axmed Jimbi waa siyaasi ka soo jeeda gobolka Hiiraan waxana uu ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya
awalan waxaan leeyahay Rabbi Subxaana wa Ta'aala dadkii shalay khawaarijta ay ku laysay magaalada Beledweyne qarixii ismidaamiga ahaa Rabbi subhanahu wa ta'ala jannatu firdaws hageyo ilaayha aqbala shuhadadooda kuwi ku dhaawacmayna Rabbi subhanahu wa ta'ala caafimaadta oo degdega ilaayha siiyo intaas kadib Xasan Kaafi oo waa iska macruuf meel uu dagaal ka socdo in arrimaha noocaasi ay dhacaan qaraxyadan way soo noqnoqdeen magaalada Beledweyne gaar ahaan sababaha ugu weyna way iska caddahay oo waxa weeyo ayadoo ay tabar badan jirin iyo intelligence badan iyo muxuu ahaa meeshu ay meel furun ah tahay baa haddana arrinta ugu muhiimsan oo ugu weyn sababteedu ay tahay in dagaal culus nimanka meesha lagula galay oo waddanka meesha nimanka ugu dhibkay dhibaatada badan oo ay ku xanuunsadeen ay tahay magaalada Beledweyne iyo maamulka Beledweyne iyo abaabulka dadka reer Hiiraan marka sababta ugu weyn un dee waa niman aargudsi oo colaad qabay muxuu ahaa sidii ay un dadkaas u xanuunjin lahaayeen mid ka mid ah ayaga wixii xanuun loo geystay laakiin gobolka intiisa kaleenta shacaban oo xukuumatan khilaaf kasta oo siyaasadeed ama Hirshabeelle ama deegaanka meesha jiro waxay ka siman yihiin colaadda ah iyo aragtida ah in si taxadar leh looga digtoonaado wixii laga qaban karo intelligence ahaa iyo information la wadaaga ahaabo iyo awood lalagala hortaga nimankan ahaabo arrin laga siman yahay waa nimankaas colaadoodo nimankan ayaga waqtigooda gabagaba yahay dadku sabar iyo dulqaad ha yeeshtaan oo dadaalkoodana ha kordhiyaan cidan hadda maanta aan ku eeday karo ma jirto oon dhihi karo dadaal xumay samaystay
wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo aragtidiisa ka dhiibtay qaraxii shalay ka dhacay Beledweyne ayaa ka waramay sababaha ay la tahay inay keeneen qaraxyada ku soo noqnoqda magaaladaasi
runtii magaaladani qaraxyada aad ugu soo noqnoqdeen waxaad ognahay 2009-kii qaraxii ugu weynaa ee ugu horreeyay dalka dhacay wuxuu ka dhacay hotel ku yaalo magaalada Beledweyne ay ku dhinteen dad badan oo akhyaarta magaalada ahayd oo ka tirsanaa oo ka mid ahaa wasiirkii amniga markaas Cumar Xaashi Aadan iyo rag kale intoo markaysa qiimo laha kadibna dhowr jeer iska soo daba noqnoqdeen xaruntii ugu weyneed oo magaalada gobolka qaraxa baabiyey sanadkii hore waan ognahay cusbitaalkii weynaa ee gobolka uu lahaa magaalada ku yaalay qaraxa siyaasaas oo kale dhulka dhigay sanadkii hore waan ognahay xerooyinkii ciidamada ay soo galeen xarun badan oo markaysa ganacsiyey dhowr jeer qaraxyo ka dhacay ay baabiyeen kanna wuxuu ahaa mid kale oo asna weyn waxayna tahay aniga waxyaabaha ugu waaweyn oo qaraxan keenay inay tahay dayacanka amniga ka yimid laakiin waxayna tahay in dadku haddiiba 10 laga barmaayo qaraxyo ay qarax ka bartaan 10 ay ka bartaan qaraxyadan taas macnaheeda ay tahay in mar walba ay feejignaadaan ciidamadu ay sidii iyagoo dagaal ku jiro kale ay u dhaqmaan oo xagga security-ga la adkeeyo dadka magaalada iyo cid walba iyo dadku ay feejignaadaan khaasatan xilliga hadda dadkan naflacaagi yihiin oo ay rabaan in fariimo kalena ay meelo kale u diraan ay tusaan inay weli nool yihiin ama dadka kale oo dagaalamaayo ay rabaan inay u sheegaan haddii aan dagaalka wadaan annagana saas oo kale wixii halkan aan ku samayno kale aan ku samayn karno taas inay meesha ka walaan laakiin waxaa la tahay dadka magaalada inay maarkaysa ay soo jeestaan oo ay mar walba xilli walba iyo saacad walba iyo daqiiqad walba ay u fekeraan sidii ay wada dagaalki jiraan.
Khubarada amniga qaarkood ayaa aaminsan inay jiraan culaysyo al-shabaab ka haysta furmo badan oo uu dagaal uga furan yahay, sidaa awgeedna qaraxii shalay uu ka dhigan yahay ismuujinaya cabsigelin ay doonayaan inay shacabka ku beeraan, sida uu tilmaamayo Axmed Cabdulaahi Kaboole oo bartay siyaasadda iyo amniga.
Weerarkan dhowr noocba waa la dhihi karaa. Waa marka koowaad oo waxay rabaan in ay tijaabiyaan tillaabooyinka ama amniga magaalada iyo madaxdu sida ay u mashquulsan tahay. Waa argoosi oo dhibaataas la ka dhacday, waa ogeeyay deegaanada weeraro badan ayaa lagu geystay. Waxay rabaan inay meydiyaha iyo teyshinka bulshadana in ay sii jeediyaan. Sidoo kale tana waxaa laga dareemayaa culayska ka haysta deegaanada kaleeto iyo dhibaatada ka haysata in ay magaalada Beledweyne oo saldhig u ahayd runtii la dagaalanka al-shabaabna in ay aad iyo aad u feejignaadaan ayay ahayd. Markastana taargada ayay u tahay in ay dhibaateeyaan. Waxyaalaha ay kusoo kordhi karto kolley waa inay dadka shacabka ah cabsi geliyaan. Dhanka kaletana amniga maadaama ay Beledweyne weerareen, waxaa macquul noqon karta marka in cashar laga qaato oo magaalooyinka kaleeto vulnerable-ka ama unugul inay al-shabaab soo galaan ay difaac ka sii galaan si loo yareeyo khataraha ay bulshada u gaarsi ay u geysanayaan, iyo sidoo kaleeto in ay maaragtay ciidamada amniga iyo maamulada iyo dadka deegaanka laftirkooda inay alert noqdaan oo markastaba u diyaar garoobaan in ay weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa oo fallaagadan ay sameynayaan ay dhici karaan.
Howlgalka ka dhanka ururka al-shabaab ayaa bartamihii sanadkii hore ka bilowday gobolka Hiiraan kadib markii dadka deegaanku ay muujiyeen kacdoon ay kaga soo horjeedaan al-shabaab, taasoo keentay in ururka looga saaro deegaano badan oo ay kaga sugnaayeen Hirshabeelle iyo Galmudug. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi. Dhinaca kalena waxaa in ka badan hal sano howlgallo military ay ka socdaan oo ka dhanah al-shabaab ay ka socdaan Soomaaliya. Bilihii ugu dambeeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ku sugan gobollada dhexe ee Soomaaliya si uu dagaalka u abaabulo. Siyaasiga Daahir Maxamuud Geelle waxa uu laba jeer soo noqday wasiirka warfaafinta ee dowladihii dalka soo maray. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay sida uu arko dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo qaabka uu ku socdo.
Ay su-aashaas waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah. Howlgalladan sanadkan daba dhacay, horta dagaalada oo shacabka lagula jiro markay soo bilowdeen ilaa iyo hadda waa isfadeen siyaabo kale kadisan, mararka qaarkood ha qaboobaano, mararka qaarkoodna ha kululaadaano. Laakiin kaliya waxaa kusoo kordhay waxay tahay habka dowladdu ay xooggeeda isugu geynayso dagaalada noocaan ah iyo dhibta la helay oo fidinta xuduudaha dowladda gacanteeda ay gaari kartaa, iyo diyaar garowga oo siyaabo uun aadaha loogu soo diyaar garoobay oo ah ama ciidamada tababarkooda ama maxaan ku yidhahdaa sahayda ama waxyaabaha la halmaalay. Arrimahaas ayaa waxaa iigu muuqdeen arrimo ay aad iyo aad u wanaagsan oo hanaankii hore noocan maa ka gadisan oo kaga gadisan xagga aruursanaanta awoodda, xagga madaxweynuhu sida uu shaqo uga dhiganaya asaga iyo dowladdiisa amba nambarka koowaad ay uga dhiganayaan in nimankaas laga lif keeno. Waxaa intaasi raacdo oo aad iyo aad aan u malaynayo inay u saacidaysay dowladda iyo ciidamada qalabka sidaba kalibkeenada arrintaas amba guula kasoo horinta in shacabka ay sanawaad badan dhulalkaas ay cidlaysteen, xakumeen, cadaadiyeen, meel ay ka taliyaan oo ay dadku arkaan habka ay wax u xukumayaan ambay wax u maamulayaan. Lagama yaabo inay jacayl kula joogaan, laakiin waxay kula joogi karaan cudud iyo ciidan. Marka iyadoo nidaam taliyaan la jeclayn ayaa haddana shacabku waxay ahaayeen dad aad iyo aad u gacan qallafsan amba wax ka qaadashada amba ciqaabidda amba xoriyaqaadka. Waxyaabaha socdi lahaa waxay saamaxayeen arrimaha hadda duulaanka oo dhibaka lagu qaaday iyo guulaha hordhaca oo laga gaaray.
waagarte marka sidaa sheegtay guulo hor dhacayay ka gaareen sanadkii hore dhul far badan baa laga qabtay maxaa aad si gaar ku soo jiitood farta saari lahayd marka ay noqoto waxyaabaha dawladda u soo rageliyay inay isbeddelkaas sameeyso
anigu waxaan tahay dhowr qodob qodobka koowaad waxa uu yahay dadka Soomaalida oo runtii aad iyo aad u dhirsaday gacan ku haynta deegaanadaas ay shacabku gacanta ku hayeen shacabku waa cudur wax abuuriso cudur wax gargaarta ma ahan wax qaybisa ma ahan hanaan qofka wax ka leeyahay ma ahan bulshada waxay jeceshahay dowladda deegaan baa ka dhisan tahay inay dowladda wax ku leeyihiin dadkooda ay ka dhaxarkaan nidaamka wax lagu maamulayo wax ka galaan lagala tashanayo taas qodob ay ahayd qodobka labaad oo aad iyo aad kii soo jiida waxa waaye ay soo jiita waxay ahayd habka dowladda ay u guuleystay inay muujiso dagaalkaani kama dambaysan oo ku yahay masalan hadda bixitaanka madaxweyne oo baxay xagga tagay saraakiisha salsale tagayso dhacdooyinkan muujinayo kama dambaysan ay ka tahay iyaduna waa ay soo jiidanaysay dhanka kale hubka xataa noocyada soo galay iyo gaariiska saxwadada kusoo biiray iyo waxyaaba cusub ayaan anigu waxaana goobjoog u ahaasay dadka qaarkiis ay xasuusan karaan dagaaladii ugu horreeyay dowladda soomaaliya kusoo qaaday waqtiga sheekh shariif iyagoo agadhii ka diray baraafki jiray iyadoo dowladda hubka heysa iyagoo hubka heysaan isu isleeyihiin abay kuu fiicanyi baraafki jiray marka hub isu noocan ma ka tayo badan hubka ay haysaan daroona leh dowrada lagu dowladda soomaaliya iyadoo ay leedahay ku dhaqaaqaysa leh waxyaabahaas iyo waxaan ku yidhaahdaa bulshadii soomaalida oo ku dhiiratay inay dowladda ku taageerto in badan oo kamid aan idhaahday inay dowladda ku taageerto dagaalka marka hore waa dagaalada la galayay waxaa caadiyad marka qaarkood dadku inay taageersan yihiin howlgallada laakiin aysan muujisan karin hadda qaybo kale gadisan oo bulshada soomaalida kamida ayaa iyaguna ku dhiiraday oo soo garab istaagay oo ganacsata leh oo maxaa ku yidhahdaa dad madaniya leh oo dadka dibad joog leh marka arrimahaas idilba waxay ila ahaayeen arrimo kaliya waxaan aan weli wax weyn iska bedelin taageeradii ay u baahneed dowladda soomaaliya dibadda ka helaysay taas u baan isleeyahay weli gaabisaa ka jira
waayo qodobka waynu taaban doonaa al-shabaab markaad eegto duulaankan lagu qaaday iyo siday uga hor yimaadeen iyaga laftigoodu dhibaatooyin fara badan bay u geysteen iyadankoo meelo badan bay ku weereen deegaanada qaarkoodna muddo dheer bay ku sugnaayeen maxaa kaaga baxay istraatiijiyada ay adeegsanayeen
horta sideedaba iyaga waxa ay caan ku yihiin wax dhisan in la dumiyo waayo system in aan intaa dhistid adigu aad luqabatid oo aad maamushid waxaa ka sahlan dad system dhisan ama dad maamulayo meel in aad duleysid oo maaragtay aad arrinkaas dhaawacdid fikraddan shacabka ay ku shaqaynayaan asalkeedii laga soo bilaabo afghanistan dabayaaqadii 70-aadka bahoraantii 80-aadkii waxay ku salaysnayd nidaam ciidan ah oo dowlad ah oo meel ka jiro sida marba meel inta looga weeraro loo duleeli lahaa markaad fiirisid afarta sano ka badan khibradu ay arag u ah la dagaalanka dowladaha iyo deegaanada amniga in laga saaro oo wax la duleeliyo runtii siway waxaa kuugu fasirmayo gaadmooyinka iyo ciidamada la gaadaya intaas waxaa ka gadisan sanawaadkii tagay oo maadaama ay noocan ma cadaadiska saarnaa oo aad iyo aada u hooseeyay waxay u suuro gashay inay meelo badan iska fidiyaan ma aha dhul oo banaanka iyaga ay ka wada arrimanayaan laakiin lamucaamilkooda ayaa waxa u suuragelisay inay meelo badan dhex galaan ay xogta iyo waxyaabaha kale heli karaan waxaad ku sisi dartaa tiknolojiyada cusub oo suuragelinaysa in telefoon laysku diro oo qofki asagoo dadku eg oo xogta ciidanka ama deegaanka meesha ka bixin karo oo gudbin karo iyagu gudbin karo oo dadka telefoonada haysa wax gudbin karaan marka anigu lama yaabin in ay gaadmooyin sameynayaan lamana yaabo xataa markii la weeraro inay meelaha qaarkood ka baxaan iyagoo khasaartooda yar tahay laakiin keliya waxaan la yaabanahay oo welina aan runtii la yaabanahay in ay markii meel looga duulo meelaha kale ay u suuragelinaysa weli inay miyiga ay ku dhuumaalaysaan oo wadooyinka halbowlaha u ah ama ceelasha halbowlaha u ah ama meelaha nolosha ay uga imaanayso aysan ciidamadu inta degaan aysan ka dhigaynin inay meesha ku jiraan waxaad iyo aad u adag marka masalan qofkii degmadan baa la qabanaya magaalada laga qabanaya ceelaha meelo kale ku yaala biyaha ka qaadan kara wadooyin muhiim u ah iska goshaan baa meesha ku yaalo mootooyin waxba isticmaalayaan waxyaabahaas iyadoo wax laga qaban ayaa dagaalka si u qabooba marka ciidamadeena waxay isu bedelayeen weerar sugayaal waxaan rajaynaya inoo khibrad laga kasbado arrinkaas
waa gartay maxaan ku yidhahdaa caqabad culus baa hadda soo wajahday dowladdu ah in meelaha qaarkood laga soo baxay waa raaskar badan ku dhinteen ay shabaab ku soo qaadeen maxay kula taweelay gudboontay dawladda arintan inay dhinaca kale u jeediso oo markala dadka iyo ciidanku ay garabkeeda wada noqdaan
aniga waxa ay la tahay dawladdu dadadaana waxay uga faa'iideysan kartaa si cagsi ah masala dhibaato badan soo gaartay laakiin dhibaatoodu waxay soo gaartay ciidanka iyo dawladda inaan laga dhigin dalka iyo dadka Soomaalida inay soo gaarto si waraha ay baxdo dhanka kale oo waxaan rabaa bulshada Soomaalida iyo dawladdaba hal wado unbaa furan oo in shacab laga adkaado unbaa furan wadada haddii loo haysay inay fududahayna haddii ma fududo nimankan niman caalami waaye oo meelo badan ku xidhan oo waaye aragnimo badan 40 sano ka badan ula hawlaha waaye jidku waa jid dhiig leh waa jid dhib leh laakiin aysan ka furnayn in la maro maahane wax kale oo fursad oo ka furaysan jirin hadaan isla xisaabta xoog la dareen haddii aan dadka amba askarta ama saraakiisha waxa ku waxyeelo loo maahane kuwa kale waxay ku qancaan oo ku dhiiri geliya amba hubanti uga dhiganaysan tiilo kale dhicin aanay tallaabo noocaas la helin runtii dagaalka waxa uu ugu baahan yahay oo weyn baa dhaawac maayo oo dhaawac ka dhaawacay sida waxa noqonaya mid aan la dhayin oo ah moralka laakiin ciidanka haddii ay ogaadaan qaladka meesha uu ka yimid xogta lala wadaago ciqaabteeda ay timaado maxaan karaa sidii abaalmarinta geesinimada iyo waxqabadku ay u mudan tahay ayaa gaabinta iyo dayaca iyo khiyaanaduna u mudan yihiin ciqaabid marka dawladda waxa la gudboon waxay tahay inay wax ka barato laakiin baaritaan xoog leh iyo tallaabo laga qaado dadkii sababta u noqday arrintaas oo dad kale ay ka cibrad qaataan ayaa aad iyo aad muhim ugu ah si loogu gudbo xanuunkii caws weyne iyo meelaha kale ee ciidamada dhibaatada xooggan ay kasoo gaarsiideedan hadda waa dadka dagaalada yaqaana waa yaqaaneen dagaal hadda waa mashruuc oo dhimasho iyo dhaawac salka ku wato laakiin waxaa la xiiseeyay yihiin labadan in la yareeyo guulna la helo
dagaalkan inkastoo deegaano aad u fara badan ay dowladda Soomaaliya ku qabsatay waxaan ku idhaahdaa arrin laga doonayay in muddo ah dowladdu inay ku dhaqaaqdo ay la timid haddana taageero fara badan oo caalamka ah oo waxaan ku idhaahdaa dee marka la barbardhigo wadamada kale taageerada la siiyo kala oo Soomaaliya heshay ma jiro waxa mar la isku soo qaaday wadamada safka hore inay dowladda kala qayb galaan hadda taliyayaasha dowladdu arrintaas shaki bay gelinayaan inay dhici doonto ma dagaalkan baan la rabin dowladdu inay ku guuleysato mise dowladda Soomaaliya ayaan maxaa ku idhaahdaa waxay rabtaa sheegani
walaal arrinka intaas waa ka durugsan yahay Soomaaliya sideedaba dowladaha lamid amba nabad ha ahaato ama colaad ha ahaato ama dagaal ha ahaato ama xilli nabadeed ha ahaatee dowladaha Soomaaliya la jaalka taageerada ay adduunka ka helaan Soomaalidu ma hesho waxaan arrinkaas isleeyahay wuxuu ka imaanayaa dadka Soomaalida gaar ahaan siyaasiyiinta Soomaalida ama diblomaasiyad ha noqoto amba hoggaan siyaasadeed ha noqdo kuma guuleysaan in adduunku si ula u taageeri karo amba ula jaanqaadi karo ay ugu sharxaan qadiyadda Soomaaliya xataa barnaamijta horumarinta taageerada arrimaha bani aadamnimada kuwa ciidanka dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed asaagoodu waxay helaan adduunka baxla dabcan arrinkaas dadka in badan oo kamid waxay iska fasiraan inaan Soomaaliya wax lala rabin amba la hakanayo laakiin aniga waa aragnimadeyda intaan ka qabo iyo intaan ka aaminsanahay waxa ay tahay ilaa iyo hadda laguma guuleysan in dunida loogu sharxo qadiyadda Soomaaliya sida ay muhim ugu tahay inay amba nabadoodo amba deganaasho hesho si kaafi oo arrimahaas dhalin karo masalan wadamada dariska waxay og yihiin arrinkan iyagana sadood inuu khatar ku yahay Soomaaliya oo arrinka laga ciribtiro oo laga baabiyaan inuu iyagana sadood dan u noqonayo laakiin luqadaas inay iyaga gaartay ku qanacan inay kugula shaqeeyaan adiga wax lagaaga baahan yahay waay adiga Soomaali ahaan adduunka xaaladaha Soomaali lamida arrimaha alaaqa lamida hadii Afghanistan lamida ahayd galbeedka Afrika arrimaha ka socda kaba lamid ah intii arrintii Yemen ka dhacaysa lamid ah arrimaha sidii loo taageeray oo loo garab istaagay marka aad siidisid iyo wadamadii la taageeraysay ay diyaarka ugu hayeen taageeradaas inay ka faa'iideysaan iyo annaga saanahay aad ay u kala durugsan tahay marka wadamadaasna wax badan wadaagnaa oo wadamadaas badankood wadama muslima qaarkood carab ayna leeyihiin ay ahaayeen kaliya waxay nooga gadisnaayeen nukhbadooda amba eliidkooda amba garaaleydooda ada leebalkay doontaa noqotay ayaa waxay awood u heleen inay sharax waafiya ka bixiyaan sida ay muhim u tahay mawduuca ay ku jiraan in gacan lagu siiyo marka aniga waxaan isleeyahay arrimaha Soomaaliya iyo taageerada dibadda ama geeska Afrika ee soo dhacay arin in la isweydiiyo oo la isku noqdo oo la saxo oo luqadda aan wax ku sheegno la muraajiyaan baxnaanka aan wax u sharaxno dib loogu laabto baan waxa
way dagaalkan shabaab madaxweynaha sida la socoto uu ballaariyay military dhaqaale iyo dhinaca fikirka ayuu gaarsiiyay adigu xilligii maxkamadaha waad joogtay saraakiisha maxkamadaha ayaa kamid ahayd maxaad ku beeri kartaa marka ay noqoto fikirkii ideolojiyada al-shabaab iyo hadalka madaxweynaha siduu ku hirgeli karo
dagaalka oo fikirka anigu waxaan nasiib u helay dagaalka u horeeyay oo fikrad ah hay'addii laga hoggaaminayay inaan dib u dhiskeeda iyo howlgelinteeda ku guuleyso dhabanka haddaan dagaalka xabadda ah dagaal macno leh oo warbaahineed dagaal macno leh oo diimeed dagaal macno leh oo wacyigelin ah haddii aanu dhinac socon wax oo macnaha kala dhimanay noqonaysa xiru ku saxan yahay laakiin xataa alaan ilaa iyo hadda fariimo aha nimanka daawici karo sida la rabay uma baxaan fariimaha si la rabay aan u bixinna problem waxa u sii socanayo mashruuc inay dad cusub qortaan dadka ay heysaan inay maareeyaan maxamku yiraahdo ay sii haysan karaan dadka kale inay maal dhexdhexaad ka geeyaan sideedana warbaahinta oo aanba wacyigelinta looga hortagay waxa rabaa saddex arrimood inay maal mariso waa midda koowaad inay dadka u nuglaalahaa inay ku biiraan fikradda siyaasada ah inay ka hor istaagto oo ay fikraddaas ka gadisan oo ay qaadan karaan ay meesha dhigto waa midda labaad dadka ka tirsan oo aan aadka xagjirka ugu noqon inay kasoo reebi karto oo hab caqli celin ah ugu soo celin karto waa midda saddexaad dadka dhexdhexaadka amba meel dhexe ka taagan arrintan inay dhanka dowladda usoo jiidi karto waxaan isleeyahay hadafaan arrinku waa fiican yahay meel marin ahaanteedna runtii wax weyn baa ka dhiman anigu saaxiibadeyda kaloo shaqaynaya waa dareemaa inay dadaal ku socdaan laakiin asal waxaa u ah in la fahamsan yahay fikradda shabaabku waxa ay ku salaysan tahay sidee baa dhalinyaradu geerida ku aqbalaan sidee baa dadka soomaalidu ay marka hore ay kusoo dhex galeen sidee baa wadamada annagoo kale ah ay afgaradaha noocaan ugu hortageen khibradahaas iyo waayo aragnimadaas marki la isku daro oo daacad laga noqdo oo qofku hadda ay fariin ka tahay risaale ay ka tahay mabda ay ka tahay ama jihaas ka shaqaynaya ayaa laga dhib kara marka guud ahaan baaqa madaxweynuhu waa fikrad wanaagsan waana hadday arrin wadada kale u furnayd inuu sidaa iyo ahdo laakiin meelmarinteeda ayaa waxay u baahan tahay aqoon ay u baahan tahay daacadnimo ay u baahan tahay waxay u baahan tahay xataa dadka hibada u leh warbaahinta iyo wacyigelinta in dadka soomaalida kuma yara inta la aruuriyo la howlgeliyo
kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore ee warfaafinta ee Soomaaliya Danjire Daahir Maxamuud Geelle oo u warramayay Haaruun Macruuf markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariyay Soona Jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
kulantu wanaagsan dhageystayaal dhammaystirka iyo hirgelinta dastuurka Soomaaliya ayaa kaalimaha hore uga jira ahdaafta waaweyn ee ay tiigsanayso dowladda Soomaaliya ee xilligan ee uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud dastuurkan qabyada ah ayaa muddo sanado ah soo jiitamay welina lama hubo xilliga la dhammaystiri doono iyo waqtiga uu ansixin doono golaha shacabka ee Soomaaliya hase yeeshee guddiyada ku howlan ee isugu jira kan madax bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta iyo kan baarlamaaniga ah ee kor kala socda hirgelinta dastuurka oo kaashanaya golaha fulinta ee xukuumadda ayaa horey u ballanqaaday in muddo ka yar laba sannadood ay ku dhammayn doonaan dhammaystirka dastuurka Soomaaliya haddaba muxuu dastuurkani uga duwan yahay kuwii hore muddo intee la-eg ayaa lagu soo dhammaystiri doonaa maxayse arrintani uga dhignaan doontaa dowladda Soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale oo xiriir toos ah la leh dastuurka Soomaaliya ayaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan ku falanqayn doonaa waxaa marti igu ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka Maxamed Xasan Idriis oo horeyna usoo noqday xildhibaan heer federaal ah Maxamed Xasan Idriis waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee v o a
waa mahadsan tahay Nuur adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a waa islaamiya
waa ka qaadnay maxamed bal marka hore maxaan ku qeexi karnaa dastuurka ku meelgaarka ah ee aad hadda gacanta ku haysaan
waa mahadsan tahay runtii horta waxaan rabaa inaan wax yar si briefing oo kooban dastuur sameynta dalkan iyo muddooyinkii xilliyadii soo kala maray inaan kor maro oo laga soo bilaabay marka laga soo bilaabo dastuurkii ugu horeeyay ee dalkan loo sameeyo oo ahaa 1949kii iyo kii ugu dambeeyay oo la sameeyay mid kadan isticmaalayno oo la sameeyay 2012kii waxa u dhaxeysay intaas ilaa iyo 9 qaramiyadyo laba ah iyo dasaatiir ka kooban 7 ka kooban oo midkan 2012ka lagu daro ah ahdi qarameedkii ugu horeeyay oo laga soo bilaabo kii carta ergooyinkii carta isugu tagay 2000 ay soo diyaariyeen ahdi qarameedku meel gaar ahaa ahdi qarameedkii federaaliga ahaa ee lagu soo dhisay dowladdii embaraatii lagu soo dhisay oo 2004 ayda isagana iyo waxaa jiray qabyo qoraalka kareeto oo la diyaariyey oo ahdi qarameedka 2004 ku xigay ahad qoraalkaas la diyaariyey runtii wuxuu ka koobnaa wada tashiyo badan la geliyey ilaa 479 qodob ka koobnaa ilaa 2012kii ayaa la soo waday wada tashiyadiisa kaas oo qayb badan oo kamid ah oo markii dambe ay noqotay in aan la wada qaadan laakiin qayb badan oo kamid ah la qaatay lagana dhigay dastuur ku meel gaar ah ayadoo markaa loo maray inay ansixiyaan irga ka koobnaa 825 qof oo lagu ansixiyay iskool Buluusiya ee magaalada Muqdisho 2012kii oona ah dastuurka hadda maanta aan isticmaalayno. Marka intaa wixii ka dambeeyey waxaa la dhisay dastuurkaasi wuxuu qodobadiisa 134 iyo 133 kamid ah dastuurkaas waxay qeexayeen in la dhiso gudiyo oo qaybna baarlamaani ah qaybna guddi madax banaan ah. Marka aniga hadda waxaan ka tirsanahay oo aan guddoomiye kuxeenka ahay guddiga madax banaan ee qodobka qodobadaas labada qodob mid kamid ah ku saleysan ku fadhiya guddiyada shaqadoodu waxay ahayd in dastuurkan ku meel gaarka ay ka saaraan marka heerar ay soo kala marmareen baarlamaankii 10-aad oo aniga aan xildhibaanka ahaa kusoo jiray meel fiican bay soo gaarsiiyeen runtii waxay soo diyaariyeen dokumenti aad u dhamaystirno meelo badan taabanahay caqabado yaraa ka jiray oo ahayd in waxyaabo qaar waxa jiray laba qayb oo dastuur ka kooban yahay qaybna qayb farsamo ahaan ayay ahayd oo shaqo iyo aqoon iyo waxay u baahnayd iyo kala ururin qaybna waxay ahayd siyaasiyan in looga heshi waa qayb mabaadi' siyaasadeed in looga heshi u baahnayd marka qaybtii siyaasadda ayaa adkaatay in lasla soo gudbiyo wadada lasoo dhiraandhiro ay soo dhaafto baarlamaankii 10-aad way soo dhaafi weysay in laga heshiyo marka kii 11-aad hadda loo soo gudbay oo aniga hadda guddigii madax banaanaa markaan aan qayb ka ahay runtii guddigan laga soo bilaabo 29-kii March ayaan si official u shaqo bilownay shaqaynaynay howlihii guddigan uu qabtay marka waxaa kamid ah kow marka horeba in guddigan iyo guddiga la socodka dastuurka oo guddi baarlamaani ah iyo wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka oo saddexda hay-adood ee dastuurkan ka shaqeyntiisa u xisaaran ah in heshiis afgarad ah oo qaab wada shaqeyn fiicana inay yeeshaan ay iskala heshiyeen oo iskala fadhiisteen kadib aan samaysnay roadmap oo aan dastuurkan kusoo gabagabayneyno roadmapkaas oo aan ugu talagalnay aan ku mudaynay in 18 bilood gudahood dastuurkan runtii waqtiga dheer soo qaatay muddada dheer maskax badan la soo geliyey qarashaad badan lagu soo bixiyey in markaan aan fursad kale aan jirin aan ka ahayn in dastuurkan la dhamaystiro annagoo ka eegeyna ayaa runtii dadaalo badan aan gelinay bilihii aan jirnay meel fiican waa soo gaarsiinay waxaan diyaarsanay jadwalkii runtii 18 bilood aan inaan ku dhamayn karno aan aaminsanay waxaa jiray habraacyo aan ugu talagalnay in baarlamaanka ay uga doodaan dastuurka habraac ayaan diyaarnay baarlamaanka la horgeeyey marka habraac ayaa waxyar waqtigii doodihii baarlamaanka ay ka galeen ayaan weli la ansixin habraacii marka habraacas marka la ansixiyo waxaan rajaynaynaa baarlamaanka hadda uu xirmay habraacas marka la ansixiyo waxaan rajaynaynaa dooda dastuurka ay furanto waxaa kaloo iyadana fursad ah oo qaali ah runtii guddiyadii hore ayna helin in madaxda qaranka hadda ay u diyaarsan yihiin in dastuurkan la dhamaystiro ay ka go'an tahay oo heshiisyadii siyaasadeed ee loo baahnaa ee dastuurka dhameystirtii qaybta weyn kaga aadinay in runtii heshiisyo siyaasadeed laga soo gaaray oo aad la socotiin shan qodob oo ka mid ah heshiisyadaas. Marka laga reebo qodobka sagaalaad ee dastuurka hadda oo sheegaya gobolka Banaadir heshiis gaar ah in laga galo oo ku qornayd qodob gobolka Banaadir, kuma jirin waxyaabihii laga wada hadlay. Laakiin marka laga reebo gobolka arrintiisa, intii kaloo dhan madaxda waa tii heshiis kasoo gaareen. Heshiiskaasi soo gaaray annaga waa
urenti,
waxaan waa ka shaqeynay
waa u tegi doonaa Maxamed adigoo mahadsan heshiiska. Laakiin waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dastuurkani makii maaragtay ama kuwii madlanaa maaragtay wadahadaladooda ay socdeen oo madallo kala duwan ay madaxdii hore u fadhiisteen, miya sida dastuurkii maaragtay dowladan dowladihii ka horreeyay, mise waa mid cusub oo aad idinku bilowdeen?
Mamaya ba annaga mid aan bilownay ma ahan. Dokumentigii laga soo shaqeynayay ee waqtiga lasoo geliyey ayuunba annagana sii dabaqaynaa oo wadaynaa waxyaabihii ka tinaa iyo waxyaabihii in lagu dara ay tahay iyo waxyaabihii in lisla tuusi ay tahay ayuunbaan ku daraynaa. Runtii shaqooyinkii baarlamaankii tobnaad ay soo qabteen shaqooyin aad u tiro badan ay ahaayeen, dokumenti aad u muhiima ayay soo diyaariyeen, waqti badan lasoo geliyey, qarsi badan kusoo baxay laftigiisa. Marka dokumentigii aan ku kor shaqeynaynaa ayaanu wadnaa, wax lagu darayaa waxyaabihii ka dhinnaa oo loo baahnaa oo sixid ah toosin ama la tashiyo kale in la geliyo ah, kii unbaan wadnaa aan dabaqaynaa maahe mid aan hadda from scratch ka bilownay maaha.
Waa gartay Maxamed. Marka dad badan oo Soomaaliyeed ayaa saluugsan muddada uu soo jiitamaya dastuurkan, adiguna waxaa sheegtay in aad samaysateen khariirad aad dastuurkan ku dhammaystiri doontaan muddo 18 bilood ah. Marka ma kula tahay in muddadaasi aad ku dhammaystiri kartaan oo aad dastuurka u diri doontaan baarlamaanka?
Aad iyo aad ayaan u aaminsanahay in muddadaas aan ku dhammaystiri karno. Weliba 18 bilood muddada markaan soo diyaarinaynay, waxaan maskaxda ku haynay in heshiisyada siyaasiyan qaybaha siyaasiyan in looga heshiiyey ay tahay inay noo dhimanaan doonaan oo waqti naga qaadan doontaan maskaxda ku haynay ayaan 18 bilood uga dhiganay. taas oo waa soo hormartay oo hadda madaxdii heshiisyo hordhaca oredi ka gaareen oo heshiisyo siyaasadeed loo baahnaa in wadahadal siyaasadeed laga galo qodobadii lix qodob camal ay ahaayeen shan qodob oo ka mid ah. oo ugu muhiimsanaa waa tii heshiisyo hordhaca laga soo gaaray oo keliya ay u baahan yihiin in baarlamaanka doodi kama dambaysta ah ay ka galaan. Marka waxaan aaminsannahay 18 bilood aan qabsanay inaan ku dhammayn karno, madaxdana commitmentidii ay sheegeen inay dastuurkan runtii ay aaminsan yihiin priorities-ka koowaad iyo labaad, marka amniga laga tago dastuurkan inuu u yahay priorities-ka labaad ay muujiyeenna, taas laftigeeda ay noo tahay dhiirigelin weyn. shaqadeena dardar adag u samaynayso oo dee waana ku mahadsanyahay madaxweynaha darhaas ugu dambeysay dhuusmareeb uu ka hadlayay. amniga marka laga tago in dastuurka ay tahay shaqada ugu muhiimsan ee dowladdan inay dhammaystirto ay tahay laga maarmaan ay tahay dastuurka hawsha in la gudagalo golaha baarlamaanka labadiisa golana runtii aad maanka ugu hayaan in muhiim ay tahay dhammaystirka dastuurkan. runtii baarlamaankan waxaan dhihi karaa haddaad fiirisid shuruucdii ay mariyeen 11 sharci oo intii baarlamaan soo jirtay ku adkaatay inay mariyaan ay mariyeen, waxaan dhihi karaa baarlamaankan dastuurkan sidaas oo kale in ay runtii ugu diyaarsan yihiin inay ka doodaan doodi masiirka loo baahna ay geliyaan waxyaabihii qaabka ay rabaan ay u dhigaan oo dastuurkan 18 bilood aan sheegnay lagu ansixin karaan aaminsanahay.
Waa tahay. haddii aan dib ugu soo laabano su-aashii aad hadaay ka dhawaajisay oo maaragtay heshiisyadii ay taariikhiga ah ay dhowaan gaareen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, dhinac u jihaynayay maaragtay mustaqbalka siyaasadda ama wax ka bedelayay hanaanka siyaasadda, siduu u saameyn karaa marka dastuurkan?
runtii dastuurka dee si oo ballaaran u saameynayaa, isbedel weyn uu ku sameynayaa, weeraan 9 cutub ayaan dhihi karaa ayuu saameynayaa dastuurka. wuxuu ka kooban yahay, haddaan isticmaalno 15 cutub ka kooban yahay, 9 ka mid a ayuu saameynayaa. haddii marka heshiis weheshiiskaas ma ahan kama dambeys, marku baarlamaanka ka doodo ay sharci isku bedelo runtii qodobo badan ayuu bedelayaa waana ka shaqeynay oo wixii dhan farsamo ah anaga nooga aadin waan u diyaarinay dhankii farsamo kaliya dhankii ka doodista baarlamaanka iyo ansixintooda ayuu baa xasan marka aad u saameynaya ilaa iyo 9 Oktoobar uu saameynaya isbedel badan uu ka sameynaya dastuurka hadii uu dhaqan galo heshiiskaas
waa gartay khilaafyada ugu badan ee ku soo laalaabta madaxda sare ee dowladda waxa ka mid ah awoodaha oo isla'eg ama jahwareer uu ka taagan yahay marka arintaasi ma ka saxdeen oo maaragtay ma jaangooyseen dastuurka
horta anaga ma jaangooyn karno oo wada cusub ma jeexno wixii lagu heshiiyayaan dabaqna oo luqadda dastuuriga u bedelna marka heshiiska dhacay laftigiisa ayaaba haddii la dabaqo iyo wuxuu u digan yahay dalka inuu yeelanayo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen systemka oo loogu talagalay maasha ra-iisul wasaare aan ku jirin madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen adduunyada deesida u wada shaqeeyaan waa la yaqaanaa waa symbol method oo la fahmi karo marka ana wixii lagu soo heshiiyo ayaan dabaqnaa aan luqadda suuri u bedelnaa taasna waa midda ay kusoo heshiiyeen ay isku soo afgarteen marku baarlamaanka ansixiyana sharciyaday noqon doontaa
waa garta marka marar badan waxaa lagu soo celceliyey in maxkamad dastuuri ah uusan dalka lahayn inuu u baahan tahay in dastuurka lagu daro oo la qeexo hay-adaha fulintana ay maaragtay kadib ay fuliyaan marka arrintaas muxuu dastuurkan ka qaba
maxkamadda dastuuriga runtii dastuurka haddaan isticmaalin xataa waa ku jirtaa in la dhiso maxkamadda dastuuriga ah laakiin in duruuftii ayaa saamix weysay oo laakiin system ahaan maxkamadda dastuuriga dalka in laga dhiso waa ku jirtay mar walba haddana waa ku jiraysaa oo midka aan soo diyaarinayna waa ku jirtaa marka keliya duruufihii saamix waayey dastuurka in la dhammaystiro unbaa iyadana saamix waayey maaha maxkamadda dastuuriga system ahaan waa noo qoran tahay
waa mahadsan tahay maxamed xasan idriis iyo khadka igugu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystayaal haddii aan idin xusuusiyo waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno dastuurka soomaaliya ee qabyada ah waxaa marti ku ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka maxamed xasan idriis dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo
asalaamu calaykum magacaygu waa mawlid mascad dhabarey oo jooga degmada guldegob aad baan idin salaamayaa dhammaantii laanta af soomaaliga ee v o a iyo xildhibaankaba waxaan rabay su-aal aad u kaba inaan weydiiyo taasoo ah institutionka soomaaliya aan dhammaystirnayn had iyo jeer waxaa la arkaa ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ishaysta taasna waxaa ugu wacan dastuurka qabyada marka dastuurka door intee la-eg buu ku yeelan karaa haddii la dhammaystiro khilaafkaa soo noqnoqonaya ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inuu meesha ka baxo ma tahay mid suurtagal a su-aashaan weydiin lahaa waan salaamaya dhammaanta
waa mahadsan yahay mawliid runta horta waxyaabaha hadda annagaan ka shaqeyno sideena howl farsamo waayo ma ahan howl siyaasadeed guddigana guddiga farsama oo dastuurka qeybta farsamada kaga aadin wey shaqadiisa laakiin si guudba haddaan u sheego sidiisaba systemka hadda la rabo in la dabaqo oo lagu soo heshiiyey haddii la dabaqo meesha ra-iisul wasaaruhu ka baxaya oo systemka haddii la dabaqo waa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen marka u malayn maayo khilaafaad siyaasadeed markaas inay meeshaas ka dhex jiri karto waa iska simple system ah system waxaan dhihi lahaa iska easy simple ah oo la garan karo oo dadka dhan ay yaqaaniin sidii silsiladda u samaysan tahay in la fahmi karo oonan carqalad badan ka jiri karin marka dastuurkan waxaan rajaynaynaa aan soo diyaarinayna inuu yahay dastuur runtii aad u kala qeexaya shaqooyinka la kala leeyahay waddada dowladnimadana si saxa oo qayaxan oon mugdimugdi ku jirin u samaynaya runtii dadkana waxay soo kororsadeen aqoon badan intii aan soo soconay marka laga soo bilaabo jamhuuriyaddii labaad oo carte laga soo bilaabay 2000 caqabado badan ayaan soo marnay marka caqabadahaas laftigooda faa-iidooyin ayay noo yihiinoo waxbarasho badan ayaa ku dhex jirtay oo laga soo faa-iiday marka waxbarashadaas iyadoo lagu dabaqaayo dastuurkan waxaan rajaynaynaa inuu yahay dastuur dhammaystiran oo dadku dhan ay fahmi karaan
waa mahadsan tahay dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
magacaygu waa bedri maxamed maxamuud waxaan joogaa dalka Itoobiya khaasatan dowladda Soomaaliya Itoobiya ugu horeen waxaan weydiinayaa anigu su'aasha xildhibaanka dowladda hadda jirtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa kamid ah waxyaabaha uu ballan qaaday inuu dhameystiri doono dastuurka qabyada ilaa haddana dowladdu waxaad moodaa inay ku mashquulsan tahay la dagaalanka kooxda xajirka ee Al-Shabaab ma lays oran kara dastuurka Soomaaliya wuxuu geli doonaa sanado kale oo qabya su'aashaasan weydiinayaa xildhibaanka aad bay aad iyo aad u mahadsantahay
بتي محمد محمود ومحسن هاي رنتي الدستور كان أديس الوان شيء إن مدحوينها مدحت القرن كم مدحوينها وجوه رأيو قدون كبرلمان ك حتى دو قبل جد كل جودة مدحت جودة رنتي واحد موجين إن أي كجو أنت هاي الدستور كإلا دمجتره إن أي نقطة هاي برايورتيز كلابات مركز لقطة برايورتيز كوادو أمني جدال كأ in dastuurka priority labaad u yahay taasina cadeymahayda tan markii hore hadalka aan ku bilaabay oo ah markii ugu horeysay ayaa ergooyinka ka socdo dastuurka gudiyada dhisan oo laba gudi ka kooban gudiga madax banaana dib u eegista hirgelinta dastuurka oo aniga aan ku jiro oo ah gudi madax banaan iyo gudiga la socodka hirgelinta dastuurka oo gudi baarlamaani ah labada gudiba sharciga dastuurku wuxuu sheegayaa in dowlad goboleedyada ergooyin min hal ergo ay ku soo darsanayaan marka ergooyinkii si dhameystirna loogu soo daray dowlad goboleedyada ay soo darsadeen marka waxay muujinaysaa ka go'naanshaha madaxda qaranka inay ka go'an tahay dastuurka in la dhameystiro anagana dhankii farsamo runtii shaqooyinkii si adag ayaan u qabanay dardar gelinay kaliya waxaan sugeynaa doodii baarlamaanka baarlamaankana waxaan aaminsanahay inay iyadana sidoo kale uga go'in tahay in laftigoodana kaalintooda si buuxda ay u qaataan si dhameystirka dastuurkan looga mir dhaliyo marka waxaan aaminsanahay in baarlamaankan mudaxiladkiisa intaanu dhamaan dastuurkan waqti aad uga sii horeysa mudaxiladka baarlamaanka dhamaashihiisa inuu ku dhamaan doonaan aaminsanahay
waa garta marka dowlad goboleedyada dabcan xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya wada shaqeyn noocee ah ayaa idinka dhexaysa
anaga dowlad goboleedyada sidana gudi farsamo waa gudigan tala ururin aan sameynaa marka wada shaqeyn fiican oo aada u wanaagsan naga dhexayso oo qaybaha naga quseeyo inaan tulooyin kasoo ururino runtii wada shaqeyn fiican naga dhexayso wada shaqeyntan waxay ka bilaabanaysaa gudiyada inay la shaqeeyaan dowlad goboleedyada inay usoo diraan ergooyinka ayaga ku metelahay gudiyada ay usoo dirsanayaan oo dastuurkan uu sheegayay marka wada shaqeyn fiican naga dhexayso ayagana waxaan aaminsanahay inay si lamid a sid madaxda qaranka uga go'an tahay ayaga laftigooda in dastuurkan la dhameystiro
maxamed idriis dhameystirka dastuurkan maxay uga dhignaan doontaa dowladda soomaaliya
runtii guul weyn ayay uga dhignaanaysaa guud ahaanba ummadda soomaaliyeed waayo dastuurkan qabyo qoraalka iyo soo socday iyo dastuurkan kumeelgaarka ah muddada kumeelgaarka inta badan lagu soo shaqeynayay wax badan ayaa horumarka dalka u wax yarnaa marka dastuurkan haddii si dhammaystiran loo ansixiyo horumarka dalka ayay qeyb ka tahay maalgashiga ayay dhiirigelinaysaa maalgashadayaasha adduunka ayay waxay tusaysaa xuquuqda ay leeyihiin ay yeelan karaan protectionka ay heli karaan marka sharci dhammaystiran dal u yeesho qofka maalgashanaya wuxuu helayaa kalsooni dhammaystiran oo uu garanayo mabaadi'da adduunka ka jirta uu kula macaamilayo xoolihiisana ugu badbaadi karaan waxna ka faa'iidi karo asagana waajibaadka saaran markuu gudaha soo galo uu fahmi kara marka horumarka bulshada soomaaliyeed dhamaystirka dastuurka qeyb weyn ayuu ka yahay waana runtii waxaa la dhihi karaa dee kaalintii ugu muhiimsaneed ayay noqonaysaa marka laga tago amniga dastuurka haddii dowladdan ay ku guuleysato in la dhamaystiro
aada ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed xasan idriis guddoomiye ku-xigeenka guddiga madax bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhagaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii sidoo kale barnaamijka ka qayb galay tan iyo todobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad bi aad ayuu umahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington gordhow hees ayaa nagu soo maqan balse qodob ka mid ah wararka caalamka. madaxweynaha Soomaaliya ayaa kula kulmay dalka Djibouti xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin oo booqasho ay uga bilaabatay dalkaasi. Xogayaha ayaa booqasho ku kala bixin doona saddex dal oo Afrika ah oo ay Djibouti ugu horeyso, bacdina wuxuu aadi doonaa Kenya iyo Angola. Madaxweynaha Soomaaliya iyo xogayaha gaashaandhigga Mareykanka ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dal, gaar ahaan kulankan wuxuu imanayaa xilli dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto kooxda Al-Shabaab. Mareykanka ayaa caawimaad military iyo dhaqaale waxa uu siiyaa dowladda Soomaaliya, waxaana ciidamadiisu ay ka kaabaan dowladda Soomaaliya duqeymaha ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan fariisimada kooxdaasi ee ku yaalla gobollada kala duwan ee Soomaaliya. Warkaasi oo faahfaahsanna idaacadaha soo socda ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan markana dhinaca kaalmaha heesa. kaasi Xuseen Muraal oo gabagabo yahay idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos ah inkii maanay salaanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Yeah.